Familie, iubiți frați și surori, iubiți prieteni, îi mulțumim Tatălui că am ajuns în acest loc unde să aducem un omagiu surorii noastre, Sira. Am vrea cu această ocazie fiecare să ne amintim de cuvintele înțeleptului care spun: mai bine este să te duci într-o casă de jale decât într-una de petrecere, căci acolo se aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cei ce trăiesc pun la inimă lucrul acesta. Am dorit să începem serviciul de mormântare cu cântarea 285, Mai aproape, Doamne, către Tine. Cântarea 285, Mai aproape, Doamne, către Tine, deși e grea crucea pentru mine, totuși cântarea mea este întotdeauna Mai aproape, Doamne, către Tine. Mai aproape, Doamne, către Tine, deși e grea crucea pentru mine. Ah. așa cum stăm, ne vom ruga Tatălui după ajutor prin fratele Micușor.
Părintele nostru Ceresc, Mare Creator, venim în fața tronului Tău de har și de milă și în aceste momente să-Ți mulțumim că ai pus îndemnul în mintea și inima noastră să venim la acest eveniment ca prin reverență și demnitate să petrecem pe ultimul drum pe sora noastră în credință, sora Fira, și în aceste momente te rugăm să reverși Spiritul Tău Sfânt pe buzele slujitorilor Tăi, iar nouă celorlalți care ascultăm să fie o mare binecuvântare, întâi pentru familia îndoliată, să fie o îmbărbătare, o încurajare, iar pentru toți ceilalți ascultători, la fiecare la vremea cuvenită, să-și aducă aminte de aceste minunate cuvinte ale Tale, de speranța și minunatul Tău plan, și astfel fiecare să fie întărit și îmbărbătat în momente de încercare și probă în această viață. Te mai rugăm ca pe mai departe tot ce vom asculta să ne urmărească în zilele care vor urma și mintea noastră să fie mereu la sora noastră și la toți cei care au parcurs această viață pe acest pământ și să ne fie un exemplu. Toate acestea le-am cerut și le cerem prin mersul jertfei Domnului nostru. Te rugăm, ascultă-ne rugăciunea, dar totuși a Ta voie să se facă în toate, în a noastră. Amin.
Amin. Vă rog să reocupați locurile. Așa cum întotdeauna când participăm la astfel de servicii, mi se pare că un gol lasă cei ce ne părăsesc în inima noastră, în casele noastre, în relațiile noastre pe care le-am avut până acum. Despre mângăierea pe care ne-o dau Scripturile în astfel de împrejurări, ne vor vorbi doi frați. Mai întâi să-l ascultăm pe fratele Liviu Chiorea. Frate Liviu, ai cuvânt.
Stimată familie îndoliată, iubiți săteni din această localitate, dragi frați și surori care ați venit unii de aproape, iar alții de departe, am venit în locul acesta pentru a da onor și respect memoriei acelea care a fost, în primul rând, o mamă, a fost o soție, a fost bunică, a fost consoteana dumneavoastră și, nu în ultimul rând, a fost sora noastră de credință. Am cunoscut-o destul de binișor pe sora Fira și mi-aduc aminte cu cea mai mare plăcere de surâsul ei, de plăcerea ei de a asculta și a se bucura de cuvântul Domnului și de inima ei caldă cu care totdeauna ne întâmpina. Credem că cu această ocazie prezența noastră în locul acesta este o împlinire a ceea ce spune în Eclesiast capitolul 7. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât în una de petrecere, pentru că aici, în casa de jale, fiecare ne aducem aminte că putem urma, așa cum iată sora noastră Fira și-a terminat cursul ei. O viață destul de frumoasă, am spune noi, 93 de ani. O viață, am putea spune, împlinită. Dar, așa cum știm cu toții, sora Fira n-a trecut pe pat de flori pe pământul acesta și în localitatea aceasta și a avut parte de necazuri, de suferință, așa cum spune cartea lui Dumnezeu. După cum scânteia se naște să zboare, tot așa și omul se naște să sufere. Aceasta este partea noastră. Dar ceea ce putem înțelege din cartea lui Dumnezeu este că lui Dumnezeu îi pasă de moartea celor pe care El i-a chemat la sine și au acceptat. Și vreau să ne uităm un pic la ceea ce scrie în Psalmul 116, versetul 15, unde citim aceste cuvinte. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Deci, cu alte cuvinte, dragi ascultători, astăzi suntem în locul acesta unde inimile noastre sunt pregătite de a asculta cuvântul Domnului, de a asculta și a vedea ce promisiuni sunt în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru că Apostolul Pavel scria acum aproape 2000 de ani că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Deci cartea aceasta are, de fapt, o valoare inestimabilă. Deci nu există egal în lumea aceasta. De ce? Pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că această carte vorbește de felul cum noi am venit în lumea aceasta, felul în care noi ne găsim în lumea aceasta și ea vorbește și de viitorul nostru a tuturor oamenilor. Ea este scumpă și în sensul că în această carte se găsește planul măreț al Creatorului nostru, plan de salvare a oricărui om care manifestă credință în Dumnezeu, fie acum, fie în viitor. Ne amintim de binele cunoscute cuvinte care se amintesc aproape la fiecare înmormântare. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe unicul său fiu, pentru ca oricine va crede în el să aibă viață veșnică și să nu piară. Observați, Dumnezeu a dat, dar nu orice, cel mai prețios fiu al său, pe unicul său fiu. Această creatură, Domnul nostru Iisus Hristos, a fost unica ființă creată direct de Dumnezeu. Și pe aceasta a dat-o Dumnezeu pentru noi. Deci, lui Dumnezeu îi pasă de noi oameni. Dar când ne uităm la scenele din zilele noastre, iată, petrecem pe iubita noastră până la mormânt. Cei dincolo de mormânt, oamenii adesea spun întrebarea. Dar cei până la mormânt, putem vedea într-o oarecare măsură. Fără îndoială că în cuvântul lui Dumnezeu găsim că, într-adevăr, citind în Psalmul 30, versetul 5 și 6, iată ce găsim scris aici. Spune aici așa. Căci mânia lui ține numai o clipă, dar bunăvoința lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața vine veselia. Mânia lui ține numai o clipă. Când ne gândim la Dumnezeu, la imensitatea și misterioasă sa această ființă, Dumnezeu, îl putem compara doar cu lucrările care noi le vedem înaintea ochilor noștri și cu ceea ce vedem în cartea aceasta. Dumnezeu este tot ceea ce noi vedem și ce nu vedem. Este o ființă extraordinară, o ființă inteligentă care este mult mai presus de lucrările pe care El le-a creat. Această ființă, cartea aceasta, ne arată că are 4 atribute. El este înțelept, este puternic, este iubitor și, în cele din urmă, acest Dumnezeu este, de fapt, și drept. Dacă luăm acest aspect al dreptății, noi vedem că Dumnezeu guvernează pe baza acestui atribut tot universul său. Pentru că citim în același psalm 115 că temelia tronului său este dreptatea. Pe această dreptate, iată, El a creat absolut totul și totul se raportează acestei dreptăți. Marele împărat al lui Israel, David, scria în Psalmul 8 și aș vrea să ne uităm la aceste cuvinte și apoi să facem o comparație. Iată ce scrie în acest Psalm 8 David, care într-o seară a ieșit pe câmp, era destul de înnoptat și a privit cerul înstelat. Și să-l ascultăm ce spune în acest psalm marele împărat al lui Israel, David. Când privesc cerurile, lucrarea degetelor tale, luna și stelele pe care le-ai așezat tu, îmi zic ce este omul, ca să te gândești la el și fii omului ca să-l bagi în seamă. Observați, David, care era un împărat, admirat măreția cerului înstelat, adică bolta cerească, și s-a gândit așa, ce sunt eu față de această imensitate ce o văd privind la ceruri? Ne putem da seama de măreția acestui Dumnezeu. În același psalm 19, același profet al lui Dumnezeu spune, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Deci ne putem gândi la această ființă. Ce este această ființă? Este, de fapt, creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Totul stau în existență prin puterea, tăria lui, înțelepciunea lui, dragostea lui și dreptatea lui. Tot ceea ce vedem și ce nu vedem. Sunt miliarde de planete în universul acesta care, savanții care au obiecte, uitându-se prin aceste obiecte, se uită la această lucrare măreață și admiră imensitatea creațiunii lui Dumnezeu. Ne putem închipui, dragii noștri, cât de mare este acest Creator? Și iată, spuneam Psalmul 116:15, scumpă este înaintea Domnului moartea celor cuvioși ai săi. Înseamnă că Dumnezeu, atât de mare cât este, îi pare, iată, rău când cei iubiți ai lui pleacă de aici. Este simțitor și îți doare inima când cineva pleacă de aici. Însă problema este, oare câți dintre noi ne-am pus această întrebare? De ce venim, vedem, trăim o perioadă și plecăm? Care este cauza? Dacă ne uităm în cartea aceasta, găsim răspunsul la această întrebare. Când ne uităm la creațiunea lui Dumnezeu, ea a fost extraordinară. Ultimul dintre aceste creațiuni a fost făcut omul. Și Scriptura ne spune că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Să facem om, a spus Dumnezeu. Mai era cineva acolo cu care Dumnezeu se sfătuia, după chipul nostru și după asemănarea noastră. Deci vedem că omul acesta a fost creat de Dumnezeu. În zilele noastre, mari oameni care au mintea dezvoltată, își pun problema aceasta. Oare de unde venim? Ce este omul? Este el un produs al naturii sau este o creațiune a lui Dumnezeu? Neavând răspunsuri clare în privința aceasta, unii își dau cu părerea că de fapt natura este Dumnezeu omului și că această natură, care nu inteligentă, a creat inteligență. Oare îi normal să gândim așa? Ceva care n-are inteligență, totuși să aibă inteligență. Priviți-l pe om, o ființă atât de complexă, în care milioane de oameni s-au angajat să cunoască această ființă, omul. O studiază, iată, de mii de ani și totuși n-au răspuns, ci doar semne de întrebare ce este omul. Vă imaginați ce mașinărie este acest om? A apărut el la întâmplare? Dacă ar fi adevărată o teorie numită teoria evoluției, înseamnă că și azi ar trebui pe pământul nostru să se perpetueze aceeași stare de evoluție. Adică să vedem anumite animale care se prefac în alte animale. Să vedem apoi alte animale care se fac oameni. Așa mai departe. Ori nu avem dovada aceasta. E un lanț din care, de fapt, lipsește o verică. Adică nu există dovada că omul se trage dintr-un vreun animal. Dovada există doar în cartea lui Dumnezeu, care Dumnezeu l-a creat direct pe acest om.
să facem om după chipul nostru și asemănarea noastră. Și omul a fost creat din elementele pământului. Așa ne spune Scriptura. Omul a fost făcut din țărâna pământului, apoi Dumnezeu i-a suflat omului în nările sale suflare de viață și Scriptura, iată ce spune în Geneza capitolul 2, versetul 7, la acest verset. Iată ce spune. Când ne uităm, și Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. Cred că am remarcat acest aspect, care îl voi sublinia. Și astfel omul a devenit un suflet viu. Remarcați că nu spune Scriptura că omul are un suflet, ci el a devenit un suflet viu. Unirea celor două, corpul cu suflare de viață, a dat naștere sufletului viu. Cred că remarcăm acest lucru. Da, oare ce spune Scriptura și Biblia în direcția acestui suflet? Poate el muri sau nu poate muri? Scriptura ne spune clar și Dumnezeu i-a spus lui Adam, când i-a pus posibilitatea așezării lui în acea grădină după ce a fost creat, poți să mănânci după vedere și după plăcere din toți pomii din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, că și în ziua în care vei mânca vei muri negreșit. Cu toți știm de fapt sentința dată de Dumnezeu. Când omul a mâncat împreună cu soția lui, iată, Dumnezeu i-a condamnat la moarte. Dumnezeu nu a spus atunci o parte din om pleacă undeva și o parte se pogoară în mormânt. Și Dumnezeu a spus clar că din țărână ești și în țărână te vei întoarce. Remarcând ce scrie mai târziu, după mii de ani, Apostolul Pavel, în Romani 6:23, spune clar: plata păcatului este moartea. Deci nu altceva. Ce-i moartea? Din punct de vedere științific, moartea este opusul vieții. Deci, omul, cu simțurile lui, el se stinge în moarte. Un om mort nu mai știe nimic. Înțeleptul Solomon, care a fost un om extraordinar de înțelept, că Dumnezeu i-a dat această înțelepciune acelui împărat care a urmat după tatăl său David la împărăție, a cerut înțelepciune cum să știe să conducă poporul. Și Dumnezeu i-a dat așa înțelepciune extraordinară, încât acesta și-a scris gândirea lui asupra omului. Și a spus clar că omul nu trece cu nimic pe animal. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Deci nu-i nicio diferență. Care-i diferența totuși între noi și animale? Este că noi avem o, să spunem, înțelepciune, o minte. Și această minte a pus-o Dumnezeu în noi să fim conștienți de ce va urma. Să fim atenți la ceea ce facem. Și aceasta este ceea ce întrece, iată, omul pe animal. Dar animalele nu știu. Dar în ce privește moartea, nu-i nicio diferență. Chiar privind creștinii care mor, nu-i nicio diferență. Pentru că în cartea lui Dumnezeu găsim clar scris în Psalmul 82, 6 și 7, iată, Domnul Iisus la vremea lui a citat această scriptură și să-l ascultăm ce spune în Psalmul 82, versetul 6 și 7, profetul lui Dumnezeu, iată ce scrie în acest Psalm 82, 6 și 7. Îi aseamănă pe cei care sunt credincioși cu niște puternici. Sau aici în scrierea aceasta, niște dumnezei. Dumnezeu, tradus în limba noastră română, înseamnă puternic. Și noi știm că citind în Scriptură, nu există doar un Dumnezeu, ci există mai mulți așa zici dumnezei. Și oamenii uneori se fac dumnezei și se numesc unii pe alții, parcă ești Dumnezeu. Dar este Dumnezeu lumea acestea care este cel care a dus omul pe calea aceasta rea și cele din urmă în moarte. Marele adversar Satan, Dumnezeu lumii acestea. Și iată în Psalmul 82, aș vrea să remarcăm un aspect foarte interesant ce spune aici în ceea ce privește de fapt deosebirea în moarte. Nu-i nicio deosebire. Iată ce spune doar în Psalmul 82, citind acest psalm pe care spuneam Domnul Iisus l-a citat la vremea lui. Da? Eu am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fii ai celui preanalt, puternici sau Dumnezei. Deci, cei ce au ajuns să cunoască planul Tatălui Ceresc, ce au ajuns să cunoască adevărul, sunt considerați de Dumnezeu, de Domnul Iisus, sunt considerați ca niște puternici. Dar iată ce spune aici. Dar veți muri ca un om. Veți muri ca un om. Observați acest aspect finuț. Dar veți muri ca un om. Și să observăm ce scrie mai departe. Veți cădea ca un domnitor oarecare. Sunt două aspecte aici. Veți muri ca un om. În ceea ce privește moartea creștinii, nu fac o excepție. Deci, oricât de credincios ai fi, noi trebuie să ne terminăm viața în moarte. Oricât de credincios am fi. Murim ca orice om. Cine poate face deosebire și poate spune cel ce a murit astăzi e mai bun decât cel ce a murit ieri? Sau făcând o comparație cu sora Firea. Nimeni nu poate. Însă ce scrie mai departe e un adevăr. Da? Veți cădea ca un domnitor oarecare. Credincioșii care s-au consacrat lui Dumnezeu, ei s-au consacrat în moarte. Așa precum s-a consacrat Domnul nostru Iisus Hristos și care unde și-a sfârșit viața sa? Ne-am fi așteptat după ceea ce oamenii așteaptă ca Domnul Iisus să fie înălțat pe un mare piedestal și să fie onorat de tot pământul și de tot universul. Dar unde s-a găsit până la urmă acesta pe care Dumnezeu l-a dat pentru noi? Pe crucea de la Golgota. Acolo a fost. Și a stat în zăduful zilei, în Orientul apropiat, unde căldura este extraordinar de mare. Adesea atinge 40 de grade și peste. Și a stat 6 ore pe cruce în soare, în căldura aceea. Citind în Psalmul 22, ne putem uita și vedea ce grozăvie a suferit Domnul Iisus acolo pe cruce. Și totuși, nu cuile l-au ținut pe Domnul Iisus pe cruce răstignit acolo. Nu, ci dragostea lui pentru cine? Pentru noi oameni. Dragostea pentru Dumnezeu. Domnul Iisus a spus o pildă, Matei 13:43. Acolo a spus pilda comorii ascunsă în țarină. Și în acea pildă spune că omul care găsește comora aceea, mai întâi de toate, ce face? O ascunde. Și apoi se duce și vinde tot ce are și vine și cumpără comoara. Cum a ascuns Domnul această comoră? Ce este ea, această comoră? Adesea suntem aplecați să spunem, este biserica. Nu! În această pildă Domnul Iisus s-a referit la noi oameni. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat ce a avut mai prețios pentru ea. Adică Dumnezeu s-a uitat la ce va fi omul în viitor. Va fi cununa creației pământești acest om, așa cum Dumnezeu și l-a stabilit la început, când a spus lui Adam și Evei, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Dar cum se umple pământul acesta? De oameni care să locuiască pe toată fața pământului. Noi suntem tentați astăzi când atingem aproape 8 miliarde de ființe pe pământul nostru. Niciodată n-au fost atâția oameni pe pământ. Suntem tentați să spunem, poi, e deja suprapopulat pământul. Oare cum mai suportă atâția oameni? Oare dacă am discutat despre acest Dumnezeu atât de inteligent, oare El n-are inteligență să pună capăt nașterii, să nu se suprapopuleze pământul acesta? cred că are. Dumnezeu, care spuneam că îi pasă, îi pasă și de noi. Poate că ne-am întrebat, bine, bine, o viață, dar dacă oamenii se mulțesc pe pământ, până la urmă, dacă tot vor vine afară, unde vor încăpea? Fără îndoială, dragilor, că Dumnezeu totul calculează. Totul este la El clar. El știe ce ar se întâmple mâine, poi mâine și până nu putem spune indefinit cât gândește și cât știe Dumnezeu. Totul e gol și descoperit înaintea sa. De aceea acest Dumnezeu nu poate greși cum greșim noi oamenii imperfecti. Reîntorcându-ne la pilda pe care am amintit-o, Domnul Iisus, iată, a văzut în această omenire o comoară, un juvaier, care fiind dus la perfecțiune, va fi corona creațiunii pământești a lui Dumnezeu. Nu suntem singuri în universul acesta. Dumnezeu a creat alte ființe, dar și pe om l-a creat tot Dumnezeu. Și el este în departamentul acesta pământ. Dar când ne gândim la aspectul acesta, dragii noștri, ne gândim că Dumnezeu nu și-a abandonat planul său de a restabili omul acolo unde El și-a propus să fie. Și de aceea planul lui Dumnezeu nu este un eșec. Ceea ce vedem noi, ni se pare că este un eșec. Moartea, iată, pune capăt tuturor speranțelor. Iată ce spune Scriptura în direcția aceasta. Când ne uităm la Psalmul 39, Marele Împărat David își pune întrebarea: Doamne, spune-mi care este măsura zilelor mele? Cât e de un lat de palmă, e mai mult viața mea. Dar totuși el conchide că e doar cât un lat de palmă. Fără îndoială, aceasta e viața. Deci Domnul Iisus, pentru această perspectivă și-a dat viața. Deci comora aceasta era în țarină, dar ce a făcut el cu ea? O ascunde, așa spune în pildă. Dar cum a ascuns-o Domnul Iisus? În pildele și exemplele sale, care nu sunt la îndemâna oricăruia care nu se apleacă cu atenție să studieze aceste lucruri și nu le poate pricepe. Domnul Iisus a spus clar când ucenicii săi l-au întrebat la un moment dat: Doamne, de ce ne vorbești în pilde? Pentru ce? Pentru că le spune El: vouă vă fost dat să cunoașteți tainele planului lui Dumnezeu, iar lor nu le-a fost dat. Deci observăm, Domnul Iisus a ascuns aceste lucruri, dar cine se vede și se sacrifică și se consacrează lui Dumnezeu, Domnul îi deschide mintea uitându-se în cartea sa să înțeleagă aceste lucruri. Domnul le-a ascuns. Apoi, ce face, spune în pildă, cu această comoară? Vinde tot ce are. Ce a dat Domnul pentru noi? Viața sa, o viață perfectă, o viață fără un pic de greș. Un om perfect, omul Iisus Hristos. Dacă ne-am oprit în dreptul acestei, să spunem, expresii, Dumnezeu a dat, Domnul Iisus a dat. Oare noi ce dăm? Să stăm și fiecare în dreptul nostru să ne întrebăm, dacă Dumnezeu a făcut atâtea, dacă Domnul Iisus a făcut atâtea pentru noi, oare noi ne-am aplicat vreodată să încercăm să facem și noi ceva, să dăm ceva? În sensul acesta citeam o mică istorioară legată de aspectul acesta. În atelierul unui pictor a fost chemat o femeie care nu prea avea aia habar de lumea aceasta, era puțin în afara ei și era tare frumoasă. Și pictorul se folosea de imaginea ei ca să pună pe pictură imaginea ei. La un moment dat, femeia avea observat în atelierul pictorului figura Domnului nostru Iisus, dar pictat în așa fel încât, uitându-se ea la el, îl vedea atât de trist. Și îl întreabă la un moment dat pe pictor: cine este omul acesta? Și începe să-i spună pictorul: acest om a murit pentru noi. El a dat tot ce a avut pentru noi. Și atunci femeia se îndreaptă spre pictor și spune: da, zice, dumneata, ce ai dat? Atât de expresiv a fost această întrebare a acelei femei, încât pictorul a pus pe imaginea respectivă, pe acea pictură, el a murit pentru tine și jos a scris, tu ce ai dat pentru el? Ne întrebăm, oare ce am făcut noi pentru acesta care a fost cel mai minunat musafir al pământului nostru, care a venit aici, a suferit pentru om și ce răsplată a primit? Omul l-a pus pe cruce la calvar. Iată ce răsplată a primit. Dar era plata răscumpărării mele și a tale, a tuturor. Aceasta a făcut Domnul nostru Iisus Hristos. A dat tot ce a avut. Și Scriptura ne spune că El a fost bogat. Cât de bogat a fost Domnul Iisus? Cât ne-am pus întrebarea aceasta? Să studiem în Scriptură, să ne uităm că această ființă a existat înainte de a veni pe pământul nostru. Ca cel mai minunat musafir. Și Scriptura îl reclamă și scrie despre el că este cea din tâi creatură pe care Dumnezeu a creat-o. Înainte de orice, în Proverbe 8:21-23 găsim această informație. Dar el a fost atât de bogat că îl găsim în Scriptură sub denumirea de Arhanghel. Adică cel din tâi. Asemenea lui nu mai există. În tradiție există Sfinții Arhangeli, Mihail și Gavril. Ce a fost Gavril? Citim cu atenție Scriptură, citim clar că a fost doar un înger, nu Arhanghel. Este un singur Arhanghel și acesta a fost Fiul lui Dumnezeu creat direct de El, dragii noștri. Deci, dacă ne uităm cât de importantă a fost această ființă, ce a dat El? Putem trage o concluzie de fapt că Domnul Iisus și-a dat viața pentru noi. Ne putem întreba oare câte ființe asemenea lui Iisus sunt? Este doar una singură. Câte ființe asemenea lui Dumnezeu sunt? Ce spune cartea aceasta? Sunt mai multe? Nu sunt mai multe. Este una singură. Și citindu-l sau citindu-l pe Apostolul Pavel, citim în felul următor despre acest aspect câți Dumnezei sunt. Iată ce spune în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5 și 6. Citind aici, găsim clar, iată ce spune versetul 5, căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare pentru toți. Observăm un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Nu sunt trei Dumnezei, sunt doar doi. Dar cel mai înalt este Dumnezeu care a creat absolut totul și care l-a creat și pe Iisus. Dar El la un moment dat a devenit și El un puternic, așa cum scrie în cartea lui Ioan, capitolul 1, de la versetul 1, unde scrie clar și categoric că la început cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era un Dumnezeu. Deci, observăm, cuvântul era, aici este vorba de această ființă numit Iisus sau Arhanghelul Mihail sau Logos, care era la început cu Dumnezeu și care era un puternic și El. Dar El a fost creat de Dumnezeu. Când ne uităm la această afirmație, fără îndoială că putem trage o concluzie că există doar un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat ca preț de răscumpărare pentru toți oamenii. Nu spune pentru anumiți oameni care spun numai noi, numai calea mea sau te pierd. Să remarcăm ce spune Scriptura. Domnul Iisus s-a dat ca preț de răscumpărare pentru tot. Ce înseamnă răscumpărare? Înseamnă a-mi plăti un preț echivalent, un preț potrivit a ceea ce este estimat. Și aici vorbim de om. Cum a fost omul creat de Dumnezeu? Imperfect? Nu perfect. Dumnezeu spuneam că este drept. Ei, acest Dumnezeu care este drept, fără îndoială că nu va cere mai mult pentru reabilitarea omului din sicriu și din mormânt, ci va cere un preț echivalent. Asta e răscumpărare. Domnul Iisus a dat un preț echivalent. Un om perfect, Adam a păcătuit, un om perfect, Iisus Hristos, a murit înlocuindu-l pe Adam. Dumnezeu care este drept nu poate deține două ființe, ci doar una. Și în baza acestui fapt, fără îndoială, citim în Isaia 56:16, că lui Dumnezeu îi pasă, nu vreau să cer pe vecie, când înaintea mea cad în leșin sufletele pe care le-am făcut. M-am mâniat și ce rău a mers mai departe pe calea lui, dar îl voi răscumpăra pe el și pe cei ce plâng împreună cu el. Aici, în acest verset, este vorba direct, îl voi răscumpăra pe el de Adam și de tot ceea ce ne tragem din Adam. Asta e răscumpărarea. Vreau să mă apropii de încheiere și să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul său, pentru ceea ce ne-a dat ca noi oamenii, care avem o inteligență, să-l percepem pe acest Dumnezeu, că este un Dumnezeu al dragostei și care a făcut atât de mult pentru noi, ca dat pe Fiul Său, Domnul nostru Iisus. A Lui să fie slava, acum și în veșnicii. Amin.
Amin. Păi mulțumim Tatălui pentru cuvintele aduse, mulțumim lui Dumnezeu pentru că chiar și în astfel de împrejurări ne lasă mângăiere prin cuvântul Său. Sora Fira s-a bucurat de făgăduințele Scripturii. Sora Fira, în peregrinatul ei pământesc, a primit mângăiere prin aceste făgăduințe din Scriptura. Și deseori s-a rugat ca și noi toți, o vie, Doamne, a Ta împărăție. Vom cânta cântarea 378, după care rugăm pe fratele Brie Cornel să ne conducă, să ne vorbească în continuare. Deci cântarea 378, Tu ești iubitul meu, Sion, celor fericitor. De unde mila curge jos la toți cei păcătoși. Tu ești iubitul meu, Sion, cel Yeah. anunțat în continuare fratele Cornel Brie ne va servi. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Sunt cuvintele Apostolului Pavel din Roman, capitolul 6 și versetul 23. Stimată familie îndoliată, iubiți prieteni, ne aflăm în localitatea dumneavoastră să aducem un omagiu respectos surorii noastre Fira, acelea care a fost mamă, bunică, străbunică, rudenia dumneavoastră, consăteana dumneavoastră, sora noastră de credință în Hristos. Sora Fira nu mai sufere. Necazurile, dificultățile vieții, toată truda ei a luat sfârșit și acum se odihnește. Aceasta este moartea. Morții, din punct de vedere științific și biblic, nu se bucură și nu suferă. Morții nu știu nimic. Am cunoscut-o pe sora Fira, prezența dumneavoastră aici, cuvinte de apreciere am auzit de la mulți dintre dumneavoastră față de sora noastră, dovedește că ați apreciat-o, i-ați remarcat calitățile. Dar ceea ce este special într-un om este credința în Dumnezeu și subordonarea noastră față de Dumnezeu. Eu cred, dragii mei, că orice este frumos în cineva este un dar de la Dumnezeu. Și acei oameni care s-au apropiat mai mult de Dumnezeu, care l-au urmat pe Hristos după cea mai bună putere a lor, au copiat niște trăsături remarcabile de caracter. Și sora noastră a avut asemenea calități și noi am iubit-o și am apreciat-o. Evident că Dumnezeu știe totul. Noi putem să greșim în evaluarea noastră. Dar mi-aș permite, cu îngăduința dumneavoastră, să spun că în această familie s-a stins o lumină. În localitatea dumneavoastră s-a stins o lumină. În adunarea de aici s-a stins o lumină. De aceea, în momentele acestea, dragii mei, noi suntem doar oameni, noi nu putem face nimic pentru sora Fira. Chiar dacă o lăudăm sau poate găsim defecte, acestea sunt problemele noastre. Dar este bine că sunteți aici pentru a medita, reflecta asupra vieții noastre. Într-o zi,
pe care n-o știm și bine că n-o știm, și noi vom fi într-un sicriu. Și viața noastră se scurge pe neobservate și finalitatea alergării noastre este moartea. Am observat din cuvintele Scripturii că moartea este pedeapsa pentru păcat. Așa cum fratele spunea înainte, omul a fost creat în gloria lui, umană, perfectă pe acest pământ. Răul prezent, cu toate consecințele lui, este cauzat de păcat. Omul a ales neascultarea de Dumnezeu. Și, dragii mei, orice răzvrătire față de Dumnezeu, orice împotrivire față de legile suverane a lui Dumnezeu, înseamnă sinucidere. Nu există viață fără Dumnezeu. Deși noi ne bucurăm de darul vieții, dar este limitat. Pentru că toți suntem afectați de virusul păcatului. Păcatul este o boală gravă și ne duce în final în moarte, în neființă. Dar ați observat ce spune în cuvântul Scripturii? Dar darul, cadoul, oferta lui Dumnezeu este viață veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Asta este esența Evangheliei. Evanghelie înseamnă veste bună. Și vestea bună este că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră, El, Cel fără de păcat. Și acolo pe Golgota și-a dat viața pentru viața noastră. Aceasta e iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept. Efectul dreptății este moartea, pedeapsa pentru păcat. Dar dragostea nemărginită a lui Dumnezeu pentru noi s-a arătat prin faptul că Iisus a venit în lumea noastră, s-a încărcat cu păcatele noastre, cu fără de legile noastre și pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru această lume a murit pe Golgota. Asta e Evanghelia. O credem? Avem binecuvântare. O credem? Găsim adevărul. Găsim lumină. Găsim sensul vieții. Găsim răspunsul la întrebări. Găsim, dacă vreți, viață veșnică. Fără Dumnezeu, fără Hristos, nu este viață veșnică. Apostolul Petru spune ceva și aș vrea să citesc în legătură cu acest mare cadou al lui Dumnezeu pentru noi, oamenii. Nu este normal când primești un cadou să spui mulțumesc, este normal. Este o chestiune elementară de bun simț. Faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Hristos și a murit pentru mine, pentru noi, eu mă întreb, dragi prieteni, nu îi spunem lui Dumnezeu, îți mulțumesc că și Fiul tău a murit pentru mine. Îți mulțumesc că pot să văd soarele și natura cu frumusețea ei. Îți mulțumesc că pot să muncesc să-mi câștig pâinea de fiecare zi. Nu îi spune oare lui Dumnezeu, îți mulțumesc, Doamne? Sau credem că totul ni se cuvine? Merităm, toate le merităm. Avem calități, avem virtuți și Dumnezeu e obligat să ni le dea. Dragii mei, este darul lui Dumnezeu. Spune regele Ezechia, prin îndurarea ta se bucură omul de viață. Și revenim la apostolul Petru care spune, iată, 1 Petru 3 cu 18, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți. El a fost fără păcat. Eu sunt cu păcat. Eu nu meritam iubirea lui Dumnezeu. Sacrificiul lui Hristos, eu nu-l meritam. Și El mi l-a oferit în dar. El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți. De ce a venit și a murit pentru mine, pentru noi? Ca să ne aducă la Dumnezeu. Hristos a murit ca să ne aducă, să ne apropie de Dumnezeu. Ascultați pe Fiul lui Dumnezeu, dragii mei. El a spus, veniți la mine. Toți cei trudiți și împovărați și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Acest mesaj de compasiune, acest mesaj de iubire l-a înțeles sora Fira. Ea de aceea a venit la Domnul, a înțeles iubirea lui Dumnezeu. De aceea a răbdat că a înțeles chemarea lui Dumnezeu. De aceea s-a pocăit și s-a străduit să ducă o viață plăcută lui Dumnezeu, că așa o învață Scriptura și Dumnezeul ei. Și ne învață pe toți. Doar că unii ascultăm chemarea lui Dumnezeu, veniți, iar alții nu ne pasă, ne descurcăm. Rezolvăm noi problemele până într-o zi, dragii mei. Pentru că omul este fragil, omul este supus atâtor surprize neplăcute. Oricine ar fi o boală gravă, îl ofilește, îl topește, îl coboară în neființă. Nu suntem suverani. Nu suntem grozavi, suntem supuși slăbiciunilor, defectelor, suferinței și morții, dragii mei. Avem nevoie de Dumnezeu. Simțim noi durerea rasei umane? Simțim noi problemele grave ale umanității? Dacă simțim problemele celorlalți și ale noastre, trebuie să venim la Dumnezeu pentru a găsi răspuns, pentru a găsi viață. Problema, dragii mei, problema mea, problema noastră, problema omenirii are o singură soluție și este Hristos. Niciun om, nici o instituție, nici o putere nu poate rezolva problemele omenirii. Să ascultăm pe Fiul lui Dumnezeu ceea ce ne spune în Luca, capitolul 4. Citim în felul următor. Iisus a venit în Nazaret, unde fusese crescut, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Domnul Hristos ne spune că El a venit în lumea noastră să vestească săracilor Evanghelia. Dar noi suntem săraci? Păi n-avem noi de toate? Suntem săraci din punct de vedere spiritual, pentru că fără credință, fără dragoste, fără evlavie, noi suntem săraci, indiferent ce moștenim pe acest pământ. Orice am avea, dragii mei, într-o zi toate rămân aici și ființa plămădită din țărână se întoarce în țărână. Sora Fira, ce duce cu ea? Duce ceva comori? Aur, diamante, pietre prețioase? Nu duce nimic. Așa cum spune poetul, căci tu vei trece de aici, lăsând toate, dar ce pentru Iisus ai făcut, va sta. Mergem de aici cu caracterul pe care l-am modelat, l-am dezvoltat. Dacă nu avem un caracter creștin, autentic, mergem săraci din lumea aceasta. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Nu avem noi necazuri în lumea aceasta? Ați avut o încercare grea să pierdeți o ființă scumpă? Ați avut încercări atât de grele încât ați simțit că vă prăbușiți? Unde să alergi în necaz? Unde să alergi când ai probleme? La Dumnezeu. S-a întâmplat nu de mult în Israel. Un băiat de 12 ani s-a întors acasă seara. Când a intrat în casă, părinții lui și cei trei frați mai mici i-a găsit junghiați de doi teroriști. Imaginați-vă ce este inima acestui copil să-și piardă întreaga familie. Ce să-i spui, dragii mei, unei mame care ține pruncul în brațe și se stinge sub privirile ei de o boală incurabilă, care te întreabă: mamă, de ce sunt bolnav? Mamă, de ce trebuie să mor? Ce să-i spui, dragii mei? N-avem răspuns. Dar aici ni se spune că cei cu inima zdrobită găsesc la Hristos vindecare, șalinare și speranță. Speranța este că într-o zi ne vom reîntâlni cu cei dragi. M-a trimis să aduc eliberare, ca orbii să-și capete vederea, să dau drumul celor apăsați. Deci toate problemele noastre au o singură rezolvare și aceasta este Hristos Domnul. Mă duc puțin în cartea Vechiului Testament, cu 700 de ani înainte de a veni Hristos în lumea noastră, prorocul Isaia spune următoarele cuvinte, ca o dovadă puternică că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Iată ce spunea Isaia despre Hristos cu 700 de ani înainte de a veni El în lumea noastră. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Ascultați-vă, rog!
Dar El, Hristos, era străpuns pentru fără de legile noastre, zdrobit pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, prin rănile Lui suntem vindecați. Avem nevoie de vindecare. Trăim într-o lume bolnavă, dragii mei. Trăim într-o lume cu probleme. Și vindecarea noastră, pansarea rănilor noastre cauzate de păcat, o găsim doar la Marele Medic Hristos. Nimeni nu se poate compara cu Hristos. De-a lungul istoriei a curs mult sânge, dar numai sângele Lui ne curățește de orice păcat. De-a lungul istoriei au murit miliarde de oameni, dar moartea Lui este prețul răscumpărării noastre. Au fost mulți oameni nobili, dar niciunul ca El. Au fost mulți învățători, dar El este cel mai mare. Au fost multe căi, dar El este singura cale. Sunt multe adevăruri, dar numai adevărul Lui sfințește. Nimeni, niciodată, dragii mei, n-a putut să spună: Eu sunt învierea și viața. Eu țin cheile morții și a locuinței morților. Eu totdeauna, spunea Hristos Domnul, fac ce este plăcut Tatălui meu. Acesta e răscumpărătorul nostru, acesta e Domnul nostru, acesta este Marele Rege, care nu peste mult va domni pe întreg pământul, așa cum ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, să vie împărăția lui Dumnezeu, ca voia Lui să se facă pe pământ ca și în ceruri. Dragii mei, îmi place să gândesc că sora noastră, Fira, nu numai că s-a bucurat de cuvântul lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu, dar și-a încheiat pribegia pe acest pământ credincioasă. Și Marele Apostol Pavel, înainte de a-și termina viața în moarte, el a spus: noi ne declarăm creștini. Noi putem să spunem ce a spus Apostolul Pavel, fiecare să dea răspunsul pentru sine. El spune: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce au iubit venirea Lui. Este o răsplată glorioasă pentru omul credincios. Ferice de morții care mor în Domnul, este odihnesc de ostenel, dar faptele lor îi urmează. Fie ca Domnul să-i răsplătească osteneala surorii noastre Veta, surorii noastre Fira. Spuneam, dragii mei, că istoria asta a păcatului se apropie de sfârșit și pe pământul acesta va fi inaugurată împărăția lui Dumnezeu. În această împărăție, dragii mei, noi nu trebuie să prezentăm păreri omenești. E destul să deschidem Scriptura, să citim ce va duce împărăția lui Dumnezeu pe acest pământ. Împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, va pune capăt domnii uzurpatoare a marelui dușman, care este diavolul și satana. El va fi legat, spune în cartea Apocalipsei, pentru 1000 de ani, ca să nu mai înșele neamurile. Așteptăm această zi glorioasă. De asemenea, în împărăția lui Dumnezeu Voi citi aceste cuvinte pentru că sunt foarte sugestive și importante. 1 Corinteni 15. Iată ce spune Biblia, dragii mei, nu un om oarecare. Dacă se provăduiește că Hristos a înviat din morți, noi ne numim creștini. Credeți, dragii mei, că Hristos a murit și a înviat a treia zi? Toți creștinii ar trebui să spună da. Dar urmăriți, vă rog, logica, raționamentul Sfântului Pavel. Deci dacă Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Dragii mei, trebuie să fim foarte atenți la cuvântul lui Dumnezeu. Învierea morților este garantată de învierea lui Hristos. El de aceea a murit și a înviat, ca morți într-o zi să vină înapoi în existență. Și oare unii, o parte, câțiva, câți vor învia? Nu trebuie să ghicim, trebuie doar să citim și să credem cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 22. După cum toți mor în Adam, tot așa, toți, subliniez, toți vor învia în Hristos. Deci învierea din morți este garantată prin Hristos tuturor oamenilor. Doar ajungerea la viață depinde de ascultarea fiecăruia de Dumnezeu și de legile împărăției Lui. Dumnezeu nu ne dă viață veșnică cu forța. Noi trebuie să credem, să apreciem, să simțim valoarea ofertei lui Dumnezeu și să o acceptăm cu toată inima. Și să ascultăm de Dumnezeu, pentru că El este Dumnezeu. El are dreptul să ne ceară ascultare, subordonare față de El. Deci învierea este garantată, dar ajunge la viață depinde de ascultarea fiecăruia de legile lui Dumnezeu. Spunea Scriptura că toți vor învia. Întrebarea este când vor învia morții. Unii spun că morții nu sunt morți, învii, trăiesc, undeva sunt. Haideți să citim în Scriptură să vedem când vor învia morții. Am înțeles că vor învia toți. Deschidem cartea lui Dumnezeu și citim în Matei, capitolul 16, sunt cuvintele autorizate a lui Hristos. Că Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi. Și acum, urmăriți, vă rog, cu atenție. Și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Când va fi răsplătit omul? În ziua aceea, la venirea lui în glorie și mărire pe acest pământ. Sau, dacă întoarcem câteva pagini, citim în Ioan capitolul 11, dragii mei, unde spune Domnul în felul următor. Iisus i-a zis Martei, fratele tău va învia. E vorba de Lazar, da? Știu, i-a răspuns Marta, că va învia când? La înviere în ziua de apoi. Deci morții vor învia în ziua de apoi, în ziua învierii, în ziua venirii lui Hristos în glorie pe acest pământ. Cu ce scop vor învia morții? Vor învia toți vor învia ziua de apoi, cu ce scop? Ce se va întâmpla în ziua aceea, dragii mei? Voi citi și aceasta din Scriptură, dar nu voi fi prea lung, că deja cred că sunteți obosiți. Mă voi apropia de încheiere, încercând să răspund la această întrebare. În cartea Apocalipsei, capitolul 15, spune: cine nu se va teme, Doamne, și nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești Sfânt. Și toate neamurile, observați expresia, și toate neamurile vor veni, se vor închina înaintea Ta. Cu ce scop? Să se închine înaintea lui Dumnezeu, să recunoască supremația și autoritatea absolută a lui Dumnezeu. Pentru că judecățile Tale au fost arătate. Când judecata lui Dumnezeu va fi pe acest pământ, spune Cartea Sfântă, locuitorii lumii vor învăța dreptatea. Sau citim în cartea aceasta, dragii mei, că în ziua aceea lui Hristos, a regatului Său, din săbile lor, își vor pune fere de plug, din sulițe cosoare, niciun popor va mai scoate sabia și nu vor mai învăța războiul. În ziua aceea, citim în cartea sfântă, cunoștința de El va umplea pământul. În ziua aceea, nimeni nu va spune că este bolnav sau că sufere. Iată ce făgăduințe generoase ne face Dumnezeu prin Scriptură. Dragii mei, este o mântuire cerească și o răsplată glorioasă în veacul prezent. Dar este o mântuire pământească cu o răsplată pământească în regatul mesianic. Dar și acum, și atunci, ajungerea la viață este condiționată de ascultare, subordonare față de Dumnezeu. Și voi încheia cu un mesaj din cartea Eclesiastului, unde citim următoarele cuvinte. Deci Eclesiast, capitolul 12, spune așa înțeleptul: haideți să-l urmărim, pentru că este bine pentru noi să luăm seama la ce spune Scriptura. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Suntem oameni? Suntem ființe inteligente? Dumnezeu ne spune aici că avem datoria să-L respectăm pe Dumnezeu, să ne subordonăm lui Dumnezeu. Avem datorie de om. Că suntem pocăiți sau suntem baptiști, penticostali, ortodoxi, n-are importanță, suntem oameni și în calitate de oameni avem datorii față de Stăpânul Suprem, Dumnezeul Universului. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Observați, dragii mei, că într-o zi trebuie să dăm socoteală lui Dumnezeu de viața noastră. Trebuie luat în mod serios Scriptura. Cu Dumnezeu nu putem glumi. Nu putem să luăm în derâdere cuvintele lui Dumnezeu. Nu-i permis unui om să facă acest lucru. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Acesta e Dumnezeul Bibliei, Creatorul Suprem, Cel care ne-a creat și pe noi, care ne iubește, ne-a răscumpărat prin Hristos și ne cheamă la El să ne dea viață veșnică. Îl binecuvântăm pe acest Dumnezeu. Îl binecuvântăm pe Hristos care a murit pentru noi. Fiți binecuvântați dumneavoastră, dragi prieteni, și în mod special această familie îndoriată. Amin. Înainte de a mă retrage de la microfon, voi citi câteva date biografice despre sora Fira. Deci, Codrean Fira s-a născut la 24 martie 1926 din părinții Păcurar Nicolae și Cătălina. A fost 5 frați, din care 2 au decedat mici, unul a căzut pe front în cel de-al doilea război mondial, rămânând în viață până în prezent doar 2, Fira, care acum nu mai este, și fratele Vasile, care e prezent aici. A absolvit 4 clase primare la școala din Josani. S-a căsătorit în anul 1943 cu Bar Nicolae, care și-a pierdut viața în prima decadă a desfășurării războiului mondial. Tot în această perioadă și-a pierdut și tatăl bolnav. Se recăsătorește cu Codrean Teodor, care pleacă și el pe front, dar se întoarce sănătos. Începe alături de soțul său construcția casei. În anul 1958, soțul Teodor este arestat și condamnat la 12 ani de închisoare, din care a ispășit 4 ani pentru motive religioase, pentru credință. Deci pentru credință, iată că și în închisoare se poate ajunge. Neavând copii, o înfiază în anul 1954 pe Catița, fiica fratelui Vasile, pe care o crește cu dragoste părintească. Eu apreciez mult pe oamenii care înfiază copiii, se dedică, nu sunt a lor, dar se dedică lor și fac totul pentru binele copiilor înfiați. În cazul acesta este o nepoată și cred că sora Fira și-a făcut datoria față de fiica înfiată. Se căsătorește cu Lezeu Vasile, iar familia lor a fost binecuvântată cu 5 copii, deci copiii lui sora Fira, da? Înțeleg. Doru, Cristi, Cosmin, Liviu și Gianina. În anul 2005 îl pierde pe soțul Teodor, acesta decedând. În anul 2014 își înmormântează nepotul cel mare pe Doru. Durere. Când o mamă își înmormântează fiul, nepotul, este durere. Nu prea pot exprima uneori în cuvinte durerea care o lasă în urmă moartea. S-a bucurat de căsătoria nepoților, s-a mângâiat cu strănepoții, Teodora, Sidonia, Alicia, Lorena, Natalia și Luca. Pentru ei toți a trudit toată viața sa, aceștia arătându-i din plin recunoștință. Bine ați făcut, dragii mei, că i-ați mulțumit bunicii, străbunicii, pentru că a fost alături de voi. În 26 mai se simte rău, este dusă la spital pentru îngrijiri medicale. Este adus acasă, dar în 22 iunie se stinge din viață la vârsta de 93 de ani. Pe scurt, aceasta a fost viața surorii Fira. Ea este în mâna lui Dumnezeu. El îi va răsplăti osteneala, pentru că El este un Dumnezeu care răsplătește credincioșia și ascultarea de El. El este bun și credem că El va răsplăti peste așteptări credincioșia surorii Fira. În baza credinței noastre, a Scripturii, noi nu-i spunem adio, soră Fira, ci la revedere în împărăția lui Dumnezeu. Amin.
Îi mulțumim, frate lui Cornel, pentru cuvintele aduse. Mai presus de toate, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că, pe lângă a fi drept, acest tată este și iubitor. Și iată, prin moartea fiului său, ne-a răscumpărat din păcat. Sora Fira a crezut în existența lui Dumnezeu. Sora Fira a crezut că prin Iisus suntem răscumpărate. Sora Fira s-a străduit să își formeze un caracter asemenea lui Iisus. În ce măsură a reușit, Tatăl știe mai bine. Dar vreau să spun că dacă sora Fira și-a iubit familia, a iubit pe Dumnezeu, a iubit pe frați, a iubit pe Domnul Iisus și au iubit cântările de laudă pentru Dumnezeu. În încheierea acestui serviciu vom cânta cântarea 426, Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu, oricât ar suferi, cântarea mea va fi, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Vreau lângă Dumnezeu să Să-ți mulțumim pentru bunătatea și îndurarea care Tu areți față de noi pământeni în fiecare zi. Îți mulțumim pentru soarele care ne încălzește. Îți mulțumim pentru ploaia care ne dai. Îți mulțumim pentru făgăduințele Scripturii care le pui la îndemâna noastră. Îți mulțumim pentru ajutorul ce ne-l-ai dat ca astăzi să putem asculta cuvântul Tău. Îți mulțumim că Tu atât de mult ai iubit lumea, încât ai trimis pe singurul Tău Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Pentru așa mare Mântuitor, îți mulțumim frumos. Îți mulțumim pentru credința cu care ne-ai cinstit. Îți mulțumim pentru credința cu care ai cinstit-o pe sora noastră scumpă. Îți mulțumim că ai păstrat-o în credință pe sora Fira până la capătul vieții sale pământești. Te rugăm pe mai departe să fie ajutorul și sprijinul nostru a fiecăruia. Te rugăm să ne conduci în căile tale tot mai aproape de calea pe care a umblat Domnul Iisus. Te rugăm ajută-ne ca în peregrinatul vieții pe acest pământ să vedem mâna ta ocrotitoare asupra noastră. Și să-ți mulțumim pentru toate. Te rugăm să lași Tu binecuvântarea asupra fiecărui suflet din locul acesta și ajută-ne ca să punem la inimă fiecare că suntem străini și călători pe acest pământ. În mod deosebit te rugăm să binecuvintezi familia îndoliată. Te rugăm să le binecuvintezi credința lor, să-i ajut ca să poată urma pe sora Fira în credința lor. Ajută-ne fiecăruia dintre noi ca atunci când trecem prin experiențe să-ți cerem ajutorul care este promis la orice timp de nevoie. În numele drag al Domnului Iisus, te rugăm ascultă-ne după voia Ta. Amin. Serviciul de mormântare fiind încheiat, sicriul se poate pregăti și scoate din curte, în timp ce noi cântăm cântarea 343, precum trei stelele strălucitoare.
Familia invită la noi de tot de la
noi. Din partea familiei avem un anunț, toți cei prezenți aici sunt invitați să ne întoarcem de la groapă pentru o masă. Precum creștelele strălucitoare, de la tașa de lui dimineața, așa de ce-a dar ce lui Iisus ai făcut vasta, așa rămâne lumea de veșe, ce pentru Iisus ai făcut vasta.
Emil, da?